Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir hans að ræðu. Ég verð nú hins vegar að klóra mér aðeins í haustum. Hann vitnaði hér ítrekkað í álitsgerð Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar en lætur hjá líða að þeir benda nú á að möguleg lausn á því að þriðji orkupakkin verði hér innleittur aflétt stjórnskipulegum fyrirvara sé með lagalegum fyrirvara að ákvæði hans og grunnvirki yfir landamæri öðlist ekki gildi og það nákvæmlega það sem að við erum að gera þannig að ég spyr háttvirtan þingmann hann ósammála álitsgerð Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar þegar þeir komast að þessari niðurstöðu og beina þingjuna inn á þessa braut sem mögulega lausn Og svo vil ég spyrja líka, með hvaða hætti og hvar í þriðja orkupakkan Ísland að undirgangast einhverjar þjóðréttanlegar skuldbendingar eins og mér virðist þingmaðurinn telja viðkemur lagning og sæstrengs. Ég óska eftir því að þingmaðurinn upplýsi það vegna þess að það mjög mikilvægt að við hér í þessum sal gerum okkur grein fyrir því hvar í þriðja orkupakkanum tilskipurunni eru þjóðréttarlegar skuldbindingar á hendur íslensku stjórnvöldum og íslenskum almenningi að leggja sæstrik. Það mjög mikilvægt að þingmaðurinn benda okkur með skýrum og afgerandi hætti hvar þessi skuldbinding í þessum atriðum. Og svo þetta spurning, hvaða öðru leiti það í orkupakkanum sem háttvirtur þingmaður ósáttur við? Hann ósáttur við aukið sjálfstæði orkustofnunar? Hann ósáttur við aukna neytendavend? Hvað það fyrir utan þessa þjóðréttarlegu skuldbindingu sem ég á eftir að finna?
Svarar hans þar í fyrir sinn,